Pauldan Galatiyalilarga xot. 1-chi bo'lik. Paulning salomi. Kishilar tarafından da, kishoshada tugil, G'aysa Masih ham ani ulidan tirilgan ota Allohi tarafından rasul etib saylangan Pauldan ham menim bilan birga bo'lgan barliq imondoshlardan Galatiyadagi iman etuvchilar birdamliklarina salom. Sizga otamiz Allohidan va Hakimimiz G'aysa Masihdan merhamet hem iminlik bulsun. Bizni hazirgi nashar zamandan qutqaram deb otamiz Allohi ixtiyori bilan gunohlarimiz uchun Masih o'zini qurbon etdi. Allohiga mangi mangiga don. Amin. Boshqa yaxshi xabar yo'q. Masihning merhamati bilan sizni chaqiruvchini tashlab Shulay big tiz ikinci bir yaxshi xabarga ko'chuvingizga hayron qolam. Xayr, boshqa yaxshi xabar yo'q. Qoy bir kishilar sizni butab, Masih turindagi yaxshi xabarni buzorg'ag'ina tilinglar. Ammo ilgirak o'zimiz sizga bildirgan yaxshi xabarga qarshini biz o'zimiz yoki ko'kdan kelgan farishta yig'lan ita boshlasa, unga la'nat tushsin. Biz buni ilkda aytgan edik. Hazir yangadan aytam. Kimdir siz qabul etgan yaxshi xabarga qarshini ig'lon etsa, unga la'nat tushsin. Hazir xuplovni kishilardan yoki Allohdan izlinmanlar. Alla kishilarga yararga tirishammi? Men alida kishilarga yararga tirishsam, Masih qilib bo'lmas edim. Paulning rasulligi. Imondoshlar, sizning shuni bilishingizni tilayman. Men siylagan yaxshi xabar kishi uydirmasi tugil, chunki men uni kishilardan qabulda aytmadim, ham ulardan uyrenmadim-da. Menga uni G'aysa Masih ochib berdi. Siz yahudiylar dinini tutuvim, ilikki yashavurishim haqida eshitdingiz endi. Ul shaqda men Allohi birdamligin oyovsiz izarlikladim ham jimirib bitirirga tirishdim. Ota-bobolarimizdan kelgan ta'limotlarga niq etib berilib, Yahudiylar dininde o'z xalqim orasida ko'pgina yoshdoshlarimdan olg'a chiqdim. Ammo meni onam qorinda shoqtovuq soylab olib, o'zining marhamati bilan chaqirgan Allohi esa Yahudi bo'lmaganlar orasida o'zining o'g'li turindagi yaxshi xabarni va'izlash uchun o'g'lin menga ko'rsatuvni qulay deb topdi. Men shundoq bir kishi bilan da kengashlashmisha, ham menga qadar rasul bo'lganlar yonina Yerusalimga da bormisha G'arablar yerine gittim. Ondan so'ng Damashqqa qaytdim. 3 yil o'tgach men Kifas bilan tanishuv uchun Yerusalimga bordim da 15 kunlab uning yonida bo'ldim. Hakimimiz G'aysaning inisi Yaqubdan boshqa hech bir rasulni ko'rmadim. Allohi oldinda ont etib aytam, sizga yozganlarim yolg'on tugil. Shundan so'ng Suriya ham Kilikiya yerlarina gittim. Yahudiyadagi Masih birdamliklari esa meni ko'rib bilmaylar edi. Ular qo'yshandir o'zlarini izarliklagan kishi hozir ilik o'zi yo'q etarga tirishgan imonni o'q va g'azli ekan deb kina eshitganlar da, menim haqqo Allohini donlaganlar.